Želáme vám pekný večer. 13. februára sme sa venovali jednorázovým a opakovaným peňažným príspevkom, ktoré môže ťažko zdravotne postihnutá osoba dostať od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. 14. apríla sme odpovedali na vaše konkrétne otázky. Tie sa týkali predovšetkým opatrovania ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím. Dnes sa opäť budeme venovať tejto téme. Podrobnejšie prejdeme niektoré príspevky a samozrejme odpovieme aj na vaše konkrétne otázky, ktoré pošlete do štúdia. Naše pozvanie do relácie prijali riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice pán inžinier Michal Michalov a vedúca oddelenia peňažných príspevkov na kompenzácie pre ťažko zdravotne postihnutých občanov a posudkových činností pani magisterka Žaneta Vargová. Vítajte u nás, dobrý večer.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Za mixážnym pultom je Robert Majdák, hudbu vyberá Jakub Akurátny a od mikrofónu vám nerušené počúvanie želá redaktorka Mária Čigášová. Nech sa vám dobre počúva.
Ten, kto má svoj čistý svet, nemusí sa báť živých slov a podlých viet, nečaká ho pád. Ten, kto v lásku uveril, iným neškodí, neurobí s diablom dýl. Nemá dôvody, v tom je ten fór, mať ľudí rád, tak začni skôr, než príde skrát, počuť ten chór, znie zďaleka, všetci sme zbor, ujsť nie je kam, je asi málo kníh, však čo si vieme z nich.
Čistý svět nemusí se bát živých slov a podlých věd, nečeká ho pád. Ten, kdo v lásku uvěřil, jiným neškodí, neudělá s ďáblem dýl, nemá důvod. Vody. Máš v srdci led, měj lidi rád a začni hned, než přijde zkrat. Je slyšet chór, zas trochu blíž, všichni jsme zbor, kdy pochopíš. Je asi málo knih, však něco známe z nich.
Z veľkých slov a krásnych tém stavieš ten svoj hrad. Z nich sa ale nenajem, vidím priveľa vád.
Ja ti říkám, skús to jen a měj niekoho rád.
Kým sa dostaneme k príspevkom pre zdravotne ťažko postihnutých ľudí, využijeme to, že tu máme aj pána riaditeľa Úradu práce sociálnych vecí a rodiny z Košíc. Pán riaditeľ, my sme v predchádzajúcich reláciách hovorili o niektorých vašich projektoch, ktoré boli veľmi zaujímavé. Týkali sa podpory ľudí, ktorí nechcú stratiť zamestnanie alebo podporiť tých, čo chcú naozaj pracovať. Takže skúste nám prezradiť, ako to dopadlo nakoniec.
Dobrý večer ešte raz. Tak z toho množstva projektov, ktoré mal Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Košiciach, budeme spomínať za Košický úrad, tak chcel by som poukázať na projekty, ktoré sa volajú Nestrej prácu, vzdelávaj sa a chyť sa svoje šance opatrenie číslo 1. Tieto projekty boli najúčinnejšie vzhľadom k tomu, že nestrieť prácu vzdelávať sa bolo nebolo pre uchádzačov o zamestnanie, ale pre záujemcov o zamestnanie. A rozdiel medzi uchádzačom a záujemcom je ten, že záujemca je normálne pracujúci človek, alebo žena na materskej, alebo skončený vysokoškolák, alebo stredoškolák, alebo posledný ročník vysokej školy. Pri nestrieť prácu vzdelávať sa, pri tomto projekte sme podporili 2175 ľudí, čo je podľa mňa veľmi dobré číslo, jedno z najväčších čísiel na Slovensku, čo sa týka toho. Mali sme rozpočet nejakých 2,8 milióna eur. Tento projekt bol funkčný od 1.8.2021 do 31.12.2023, ale žiadosti sa musia ukončiť 16.10., aby sme stihli to doplatiť. Tento projekt bol vynikajúci z môjho pohľadu, lebo sme podporovali záujemcov o zamestnanie, ľudí, ktorí sa chceli prekvalifikovať a nemali inú šancu. Najviac to využívali na vodičské preukazy typu C, potom typu D, potom tam boli počítačové kurzy, angličtina, francúzština, coaching tam bol a všetky tieto veci ľudia využívali. Musím pochváliť aj našich zamestnancov úradu práce samozrejme, lebo tí pracovali na 110%. Fakt, niekedy prišlo aj 100 žiadostí denne, čiže spracovať to bolo veľmi komplikované, veľmi ťažké. Kvôli tomu sme museli vytvoriť na úrade také samostatnú jednu miestnosť, kde boli len zamestnanci, ktorí len prijímali tie žiadosti, lebo sme nestihali prijímať tie žiadosti. Fakt, ten projekt bol vynikajúci projekt bol. Úprimne povedané, ja som veľmi potešený z toho projektu a aj som sa veľmi tešil celý čas. Aj keď nám povedali a začali nám rozprávať o tom projekte, že niečo také bude, tak ja som bol strašne rád, lebo tí ľudia, ktorých poznám aj svojich blízkych, aj všelijakých tí ľudia, ktorých som stretával, tak boli vďační za tento projekt. Alebo povedal, že konečne niečo také sa urobilo, lebo hovorí, nikdy sme nemali možnosť sa prekvalifikovať. A vieme veľmi dobre, že prichádzajú tu rôzne firmy, ktoré sú nadnárodné, a týmto sa mohli priblížiť k tej firme. Hej? Ako či to bude Volvo, alebo nejaký IT sektor, alebo odzaká iná firma. Čiže to bol fakt vynikajúci projekt. A potom bol Chyca svoje šance, ale Chyca svoje šance bol pre uchádzačov o zamestnanie. To sú tí ľudia, ktorí sú evidovaní na úrade práce. A tam sme podporili 217 ľudí. To bolo SZČO, samostatné zárobkové činná osoba. Pôvodný rozpočet sme mali nejakých 403 tisíc eur, ale podarilo sa nám to vytiahnuť až na 1,2 milióna eur. Vzhľadom k tomu, že bol veľký dopyt a veľký záujem, tak sme sa snažili čo najviac tých žiadostí uspokojiť a tých ľudí uspokojiť, čiže tiež sa nám to podarilo. Beriem to za takú výzvu aj samozrejme tiež pri tomto projekte chcem poďakovať všetkým zamestnancom, ktorí sa na tom podielali, lebo bolo to veľmi náročné samozrejme tie žiadosti. Pri tomto projekte musíte aj predkladať business plán, kde zasadá komisia. A tá komisia hodnotí ten business plan, či je adekvátny alebo nie je adekvátny, aby dostal podporu a dostávali podporu jednorazovú 5600 eur. Mm-hmm. Čiže pomohli sme ľuďom začať podnikať pri tomto projekte a tiež to beriem ako za veľmi, veľmi pozitívny projekt.
A v akých oblastiach začali podnikať? Aké boli tie ich projekty? A
viete čo, začali podnikať v takom, že kaderničky, kozmetičky, pedikúra, manikúra. Potom tam sme mali aj takých, že chov exotických vtákov. Bol tam pán, ktorý chcel. Boli tam potom stavební projektanti. Boli tam všelijaké rôzne profesie. Fakt, bolo tam veľké spektrum tých profesí. Keď sme sedeli na tej komisii, alebo keď sme to prebehali, tú komisiu, tak sme pozerali, že čo všetko ľudia dokážu a oni aj nám nosili, ukazovali tie výrobky, ktoré s ktorými chceli podnikať a boli veľmi kreatívni. Musím uznať, na Slovensku máme strašne veľa kreatívnych ľudí a na východnom Slovensku a v Košiciach sa mi to strašne páčilo. Bol som unesený z toho, že tí ľudia čo dokážu a s čím chcú podnikať. Bolo to fakt príjemné.
A tí, ktorí získali tú podporu, pán riaditeľ, tak musia určité obdobie teda podnikať.
Dva roky.
A možno už keď tie najhoršie 2 roky zvládnu, tak už potom to asi aj pôjde ďalej.
Myslím si, že je to vynikajúci štart pre novozačenujúceho podnikateľa, alebo keď vám niekto 2 roky pomáha, myslím si, že nemôžu sa sťažovať, lebo fakt ako tie prvé 2 roky na ten rozbeh, alebo potrebujete robiť nejakú internetovú stránku, potrebujete si kúpiť nejaký počítač, alebo nejaké náhradie, alebo aj tie odvody zaplatiť sami za seba potrebujete. Čiže je to dobre.
Určite takýto dar úžasný. A ak by som sa vrátila na chvíľočku ešte k tomu projektu Nestrať prácu, vzdelávaj sa. Boli aj nejaké také raritné kurzy? Alebo, ako ste vraveli, toho vodiča si chceli urobiť a ďalšie veci. A
žiadali od nás aj pilotný preukaz, len žiadali, len to sme sa dotili, že lebo tam sme mohli ísť do výšky 1850 eur a pilotný preukaz niekoľkonásobne prevyšoval tú sumu, takže to sme povedali, že to by som napríklad chcela ja. To by som chcela ja, len to sa nedalo. Nedalo sa.
Že až taký nebol štedrý ten projekt. Vravili ste, že kopec práce mali vlastne vaši kolegovia s týmto projektom. Našli si čas treba, aby sa aj oni zapojili do toho projektu a sa vzdelávali, predsa len by si našli nejaký kurz a skúsili.
Mali to šťastie aj tú možnosť, mali tú možnosť využiť ten projekt, ministerstvo nám dovolilo využiť ten projekt, aby zamestnanci sa mohli vzdelávať a bol veľký dopyt. Našich zamestnancov bol veľký dopyt na to, aby sa mohli prevzdelávať, aby získali nejaké zručnosti. Išli, buď si to robili IT, akože v IT zručnosti, to znamená, buď si dávali ten najvyšší level Excelu, alebo si dávali coachingové žiadosti.
Ako sme zhodnotili, bol to výborný projekt. Naozaj ľudia si mohli vybrať oblasť, v ktorej sa necítili isto, mohli sa dovzdelať, aby nestratili prácu, prípadne aby možno aj zmenili prácu nejakú lepšiu, aby si našli. Bude pokračovať takýto projekt v budúcnosti? Nemáte nejaké informácie, alebo to naozaj bola výborná myšlienka?
Ja pevne verím a dúfam, že bude pokračovať tento projekt. Lebo ja by som chcel aj povedať, napríklad mali sme veľa na angličtinu, lebo ak tým, že Volvo ohlásilo príchod na Slovensku a na východné Slovensko, tak ľudia, ktorí chcú pracovať vo Volve, stále dávali odôvodnenie angličtina, chcem pracovať vo Volve. My sme z tých žiadostí mali kvantum, kde bolo napísané Volvo.
Takže ďakujem veľmi pekne za zhodnotenie tých projektov. My si dáme pesničku, no a po pesničke sa budeme venovať vlastne podpore ťažko zdravotne postihnutých.
Chránžem Bože svetlo žiarivé, nech temno nerozdáva práva mať. Prázdne chodby mysle márnivej, hľadáme nový vietor, nádej, čas. Chýba radosť nám do každých dní, dar kráľov príbeh múdrych kníh, kde viera neumiera, môže rásť ku sláve nám ju chrán. Nechcem no viac nemôže mať. Chránžem Bože svetlo všetkým nám, aj tým chorým, čo už nevládzu späť, nádej do života vstúpiť zas a pokoj všetkým nám pre krásny svet. Vdýchni radosť nám do každých dní, dar kráľov príbeh múdrych kníh, kde viera neumiera, môže rásť ku sláve nám ju chráň. Nech temno viac nemôže. Prekrytá, tam zaznie moja vrúcna modlitba. dýchni radosť nám do každých dní, dar kráľov príbeh múdrych kníh, kde viera neumiera, môže rásť ku sláve nám ju chráň. Nech temno viac nemôže mať. Čo do života ešte dať. Kým ľudia zmúdrejú raz znáť.
Takže už teraz prejdeme na tú sociálnu oblasť, ktorej sa chceme venovať. Vážení poslucháči, ak budete mať nejakú otázku k tejto téme, k peňažným príspevkom pre ťažko zdravotne postihnuté osoby, pošlite nám ich formou SMS správy na číslo 0914 186 229. Pani magisterka Vargová, my sme našich poslucháčov informovali o rôznych formách podpory ťažko zdravotne postihnutým osobám. Tie môžu byť buď to jednorázové, opakované peňažné príspevky. Ten opakovaný napríklad na opatrovanie, sme hovorili osobnú asistenciu či prepravu, môžu získať i preukaz zdravotne postihnutej osoby. A taktiež parkovací preukaz, o tom všetkom sme hovorili na tých predchádzajúcich dvoch našich reláciách, stretnutiach. Došlo k nejakým zmenám od toho apríla, kedy sme sa naposledy stretli a hovorili o týchto príspevkoch?
Áno. Chcela by som vlastne dať do povedomia, možno niektorí posluchači, že postrehli tie zmeny, ale samozrejme pre tých ostatných. Tak predovšetkým 1. júla 2023 opatrením došlo k zmene sumy životného minima a táto je vlastne momentálne vo výške 268,88 eur. Suma životného minima je dôležitá pri peňažných príspevkoch na kompenzáciu, pretože peňažné príspevky sú určené v percentách z tejto sumy. Takže došlo k zmene napríklad pri peňažných príspevkoch na zvýšené výdavky. Už sme spomínali v minulej relácii, že to bolo príspevok na dietné stravovanie, príspevok na zvýšené výdavky súvisiace s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, peňažný príspevok na prevádzku osobného motorového vozidla. Tak len tak v krátkosti, pri tom príspevku na dietné stravovanie je to príspevok vo výške 49,91 eur a to je hlavne pri ochoreniach, ako je celiakia. Druhou sumou je peňažný príspevok pri ochorení diabetes mellitus, čiže cukrovke a tam je to suma 24,96 eur. A tretia skupina pri tom nákladnom dietnom stravovaní, to je v prípadoch, ak ide o dializovaných klientov a tam je suma 14,98 eur. Všetko to je mesačný opakovaný peňažný príspevok. Príspevok na zvýšené výdavky súvisiace buď s hygienou alebo potrebovaním šatstva je vo výške 24,96 eur od 1. júla 2023 a na prevádzku osobného motorového vozidla je to mesačne vo výške 44,91 eur. Od výšky sumy životného minima sa odvíja aj peňažný príspevok na prepravu a ten je vlastne maximálne v sume mesačnej 137,19 eur. Od 1. júla vlastne bola upravená nariadením vlády Slovenskej republiky aj výška peňažného príspevku na osobnú asistenciu. Za jednu hodinu osobnej asistencie je vlastne odmena vo výške 5,52 eur mesačne. A potom je to peňažný príspevok na opatrovanie, tak tam tiež bola zmena, boli ustanovené nové sumy. 569 eur sa poskytuje mesačný príspevok pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím Ak fyzická osoba opatruje dve ťažko zdravotne postihnuté osoby, tak tam bola opravená suma na výšku 756,80 eur. A potom máme ešte ďalšiu skupinu. Peňažný príspevok na opatrovanie môže poberať aj fyzická osoba, ktorá je zároveň poberateľom dôchodkovej dávky. Tak tam je výška príspevku 426,75 eur, ak sa opatruje jedna fyzická osoba, ale ak má v starostlivosti dve fyzické osoby, tak ide o sumu 567,60 eur mesačne. Ďalšou zmenou, ktorú sme mali, bola novela zákona číslo 447 o peňažných príspevkoch, a to bolo od 1. júla 2023. A tam nám vlastne došlo k tomu, že boli upravené výšky peňažných príspevkov jednorazových. A to je napríklad peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla. V minulosti sme poskytovali príspevok vo výške 6638,79 eur a od 1. augusta je to suma 13277,58 eur. Ak ide o peňažný príspevok na kúpu motorového vozidla bez automatickej prevodovky a v prípade príspevku na kúpu motorového vozidla s automatickou prevodovkou, ide o sumu 16 596,96 eur. Taktiež bola upravená maximálna výška príspevku na úpravu osobného motorového vozidla, ktorú je možné dosiahnuť v sume 13 277,58 eur. Zároveň bola upravená maximálna suma výšky príspevku pri úprave rodinného domu alebo úprave bytu. Táto suma bola upravená na výšku 13 277,58 eur. Od 1. augusta 2023 bola taktiež zmena v tom, pri podávaní žiadosti fyzické osoby taktiež preukazujú vlastne hodnotu majetku a momentálne je to suma 50 tisíc eur, takže tá bola upravená z výšky 39 tisíc eur, tak kto si momentálne v súčasnosti podáva žiadosť o peňažný príspevok. Tieto vyhlásenia vlastne máme aj na stránke Ústredia práce, kde je uvedený vlastne aj text, aj tá suma, takže vlastne len ide o to, že to vyhlásenie fyzická osoba vyplní, podpíše a samozrejme predloží pri podávaní žiadosti. Ďalšou zmenou, ktorú vlastne máme, táto zmena bola od 15.9.2023 a je to v súvislosti so zrušením mimoriadnej situácie, ktorá bola vyhlásená v súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19. A tu by som chcela dať do povedomia tým, ktorí ešte vlastne túto zmenu nepostrehli, že vlastne od 15. septembra už nie je možné podávať akékoľvek podanie žiadosti elektronicky, alebo v prípade, ak aj podajú elektronicky, tak je potrebné do 3 dní potom to doplniť, ale tie svoje podania môžu dať buď osobne, alebo poštou, alebo v prípade, ak majú zaručený elektronický podpis, tak samozrejme tou elektronickou schránkou. Ďalšou zmenou je vlastne to, že od 15. septembra, ak je k žiadosti doplnené vyhlásenie o majetku, tak je potrebné, aby bol podpis osvedčený. To znamená buď na matrike alebo u notára, ale taktiež fyzické osoby, ktoré osobne predložia žiadosť, tak majú možnosť to podpísať priamo na úrade práce a ten podpis osvedčí príslušný referent úradu. Takže tieto zmeny boli zrušením mimoriadnej situácie, ale je tu ešte jedna vec, ktorú by som chcela dať do povedomia, a to je vlastne týka sa peňažného príspevku na prepravu, ktorý do uvedeného dátumu bol poskytovaný takzvanou paušálnou výškou. Ak neboli predložené doklady o preprave, tak sa poskytoval peňažný príspevok o výške 16,70% zo sumy životného minima. To je tzv. Ľudovo povedaný príspevok na benzín. A to som spomínala, bolo v sume 44,91 eur. Od 15.9. vlastne, ak už bola táto možnosť ako keby zrušená, to mimoriadnou situáciou, to znamená, že ak sú predložené doklady o preprave, to znamená nejaké doklady z taxislužby alebo motorového vozidla, ktoré má oprávnenie na takúto prepravu, tak sa potom už vlastne prepláca príspevok na prepravu v tej výške, ktorej bol priznaný rozhodnutím a v tej sume, ktorá je, alebo do maximálnej výšky, ktorá je momentálne 137,19 eur mesačne.
Spomínali sme tieto zmeny. Ano. Treba o to požiadať? Lebo zrejme všetky sa zvyšovali, tak to vyzerá. Či niečo sa aj znižilo?
Nie, zvyšovali sa príspevky, ale tieto príspevky sme vlastne upravovali z vlastného podnetu, čiže išli buď rozhodnutím, alebo v prípade, ak bola upravená suma výšky z tej maximálnej sumy na maximálnu, ktorá momentálne je, tak vlastne bol len výpočet toho príspevku a už fyzické osoby dostali príspevok o zvýšenej výške v mesiaci august, pretože zmena bola od 1. júla.
Čiže oni nemusia žiadať, vy to automaticky oznámite tým poberateľom?
Áno. Tie výšky príspevku, ktoré poskytujeme opakovane mesačne a tie, ktoré vlastne už bežia, tak boli upravené z vlastného podnetu zo strany úradu a peňažný príspevok na tú kúpu motorového vozidla, ktorý alebo na tú úpravu bytu alebo na úpravu motorového vozidla, tak samozrejme je to na základe žiadosti. Ak si fyzická osoba podala žiadosť po 1. auguste alebo sa rozhodovalo vo veci po 1. auguste, tak už samozrejme sa zohľadňovali tie nové výšky príspevkov.
Spomínali sme, že tam došlo aj k nejakej zmene, pokiaľ ide o komunikáciu elektronickú a takú osobnú, papierovú. O aké dokumenty išlo tak na ilustráciu, keď nám poviete?
Mohli fyzické osoby do 15. septembra vlastne mohli svoje žiadosti alebo akékoľvek podanie poslať aj elektronicky, čiže mailom. Akceptovali sme. Samozrejme, boli to aj doklady, napríklad predkladanie výkazov k osobnej asistencii, prekladanie dokladov o preprave alebo rôzne, dajme tomu, žiadosť o zmenu účtu. Proste akékoľvek podanie bolo možné podať mailom, alebo sme to proste akceptovali s tým, že nebolo potrebné to doplniť originálom alebo ako by som povedala, že osobne alebo nejak poštou. Od 15. septembra, ak by podal niekto mailom nejaké to podanie, tak samozrejme je potrebné ho potom do tých 3 dní v zmysle zákona o správnom konaní doplniť. Ale väčšinou už vlastne prichádzajú tie fyzické osoby aj osobne, pretože chcú sa aj poradiť, nejaké to sociálne poradenstvo potrebujú, alebo proste prekonzultovať nejaké veci. Takže myslím si, že už je to všetko v poriadku. A už pribúdajú aj fyzické osoby, ktoré majú zaručený elektronický podpis, čiže prichádzajú aj podania takouto formou.
Ano. Keď sme počúvali tieto vaše zvyšovania rôznych týchto jednotlivých príspevkoch, tak ste spomenuli aj treba, že pri niektorých treba aj tú hodnotu majetku vlastne nejakým spôsobom ohodnotiť. Kto to robí, akým spôsobom, aký majetok vlastne sa hodnotí toho klienta?
Áno. Fyzická osoba, ktorá si podáva akúkoľvek žiadosť, peňažný príspevok na tlačivé, volá sa to, že vyhlásenie o majetku. Tam uvedie svoje meno, priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt a vlastne už je tam ako keby formulka, kde sa uvádza, že vyhlasujem, že môj majetok presahuje alebo nepresahuje, alebo vlastním, alebo nevlastním majetok presahujúci sumu 50 000 eur. Za majetok sa nepovažuje to, čo slúži pre potreby fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. To znamená rodinný dom alebo byt, v ktorom býva, osobné motorové vozidlo, ktoré využíva na svoju dopravu. Čiže Tento majetok sa nepovažuje a na tomto tlačivku vlastne majú aj vysvetlivky k tomu, že čo sa považuje a čo sa nepovažuje za majetok. Čiže je to zreteľne vysvetlené a všetko to, čo majú ako keby, poviem to na nejakom príklade, bývajú v rodinnom dome a majú ešte nejaký byt alebo dva byty, ktoré prenajímajú, tak už tie dva byty sa považujú ako keby za ten majetok. Len je na ich prehlásení, či ten majetok je nad hodnotu 50 tisíc alebo nie.
A ak by bolo nad tú hodnotu 50 tisíc, tak potom im zaniká nárok na tie príspevky.
Áno, samozrejme. Ak presahuje túto sumu, alebo tam vlastne uvedú, že vlastne majetok, tak v tom prípade, aj keď spĺňajú to zdravotné hľadisko, to znamená, že ozaj sú odkázaní, dajme tomu, na to dietné stravovanie, alebo na tú úpravu bytu, alebo ja neviem, na kúpu motorového vozidla, ale vlastne majetok na túto sumu, tak vtedy vlastne dochádza k tomu, že ten príspevok zamietame. No, nevyhovujeme žiadosť.
No, tak sa predpokladá, že asi majú aj na tú dietnú stravu, keď majú nejaký iný majetok. Prichádzajú nám už SMS-ky. Neviem ani, či stihneme ten náš program, lebo už chceme odpovedať aj na otázky našich poslucháčov. Takže ešte jednu krátku pesničku si pustíme. Ano. Pripomeniem poslucháčom, na aké číslo posielajte svoje SMS otázky. Je to číslo 0914 186 229.
Kdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
laskavá náruč
i zběsilý hled,
a kolem nás hudba,
jedna z těch krás, kdy po zádech běhá nám mráz. Vždyť víš, srdce nehasnou.
Ale může se stát,
tak častokrát,
že začnu se bát,
pak nesmíš to vzdát. Na všechny z tvých cest
má jediná
zvěst, svítím ti dál. Na všechny z tvých cest
má jediná zvěst,
svítím ti dál. A teď už cítím, jak sprintuje čas, ještě než usnu, chci slyšet tvůj hlas. A zůstane věčníš i těch pár chvil, kdy zpívala se všech svých sil.
Že božínek tvůj je tuhý jak kmen,
stromy však dorostou, nezapomeň.
Ale v korunách vedou tisíce trás.
Na konci každé sejdem se zas. Vždyť víš, srdce nehasnou.
Ale může se stát,
jak častokrát,
že začnu se bát,
pak nesmíš to vzdát. Na všechny z tvých cest
má jediná
svítím ti dál.
Co mi zdrhne mě prout,
pak musíš plout,
mít dva křínu vod
a na něm neusnout. Na všechny z tvých cest
má jediná
svítím ti dál.
Ale může se stát,
jak častokrát,
že začnu se bát,
pak nesmíš to vzdát. Někdy se ví, co Bůh chystá.
Dnes večer hovoríme o peňažných príspevkoch pre ťažko zdravotne postihnuté osoby. Vážení poslucháči, ak máte nejaké otázky k tejto téme, môžete ich posielať formou SMS správ na číslo 0914 186 229. Máme tu už len jednu hostku, lebo pán riaditeľ mal iné povinnosti, takže odišiel vlastne za ďalšími povinnosťami, ktoré potrebuje vybaviť, ale zostala tu vedúca oddelenia peňažných príspevkov na kompenzácie pre ťažko zdravotne postihnutých občanov a posudkových činností Košického úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, pani magisterka Žaneta Vargová. Navrhujem, aby sme už stihli nejaké tie SMS-ky zodpovedať a potom budeme pokračovať v našom programe. Takže došla nám takáto otázka. Ako postupovať pri opatrovateľstve? Treba najprv napísať žiadosť, doložiť diagnózy a až po schválení nároku na opatrovanie začať celý proces, kto bude opatrovať člena rodiny, konkrétne ide o môjho otca, alebo naraz sa to vybavuje. Aký je to 5. a 6. stupeň postihnutia a môj otec niektoré veci zvládne, no stráca rovnováhu a stále niekde zakopne a spadne. Dá sa to nejako predtým predkonzultovať, že či má ten 5. stupeň postihnutia? Takže taká obrovská otázka. Takže skúsme, že čo treba najprv?
Samozrejme, najprv je potrebné podať žiadosť, pretože žiadateľom je fyzická osoba, ktorá tú starostlivosť bude alebo už zabezpečuje. A na základe tejto žiadosti, vlastne, ak sú predložené tie potrebné lekárske nálezy, to je lekársky nález od obvodného lekára plus odborné nálezy s funkčným popisom ochorenia nestarší ako 6 mesiacov a tie následne posúdí posudkový lekár. Pri sociálnej posudkovej činnosti a pri zhodnotení tých lekárskych nálezov vlastne sa vyhotovuje dotazník, čo sa týka posudkovej činnosti. To znamená, že vlastne tam sa zisťuje, pri ktorých činnostiach fyzická osoba potrebuje pomoc a ktoré zvláda sama. Ak hovoríme o 5. stupni odkazanosti, tak hovoríme o tom, že fyzická osoba potrebuje starostlivosť 8 až 12 hodín a pri 6. stupni je to nad 12 hodín denne. Takže v prvom rade určite podať žiadosť a ešte by som chcela tu podotknúť, ak potrebuje pomoc len pri určitých činnostiach, tak je tam možnosť aj podania si žiadosti o opatrovateľskú službu. Ale opatrovateľskú službu rieši samospráva, to znamená buď príslušný obecný alebo miestny úrad. Tam je potrebné sa informovať. A rozdiel medzi opatrovaním a opatrovateľskou službou základný je v tom, že žiadosť o opatrovateľskú službu si podáva vlastne fyzická osoba, ktorá tú pomoc potrebuje. A pri opatrovaní je to osoba, ktorá tú starostlivosť zabezpečuje.
Ktorá bude vlastne...
Áno, ktorá bude, alebo ktorá už zabezpečuje. Hej? Lebo niekedy je to už tak fakt, že ten, kto potrebuje pomoc, tak už ten rodinný príslušník, dcera, alebo manželka, alebo ja neviem, nejaká blízka osoba, sestra, brat, už vlastne sú pri tej opatrovanej osobe a pomáhajú jej zvládať tie úkony. Hej? Takže niekedy to už je tak, že už sa tam aj tá starostlivosť zabezpečuje.
Áno, že už opatrujú, len možno áno, zistili, áno, že potrebujú aj zdroje nejaké.
Áno, áno. Veľakrát je to, že prídu o to zamestnanie, pretože tá starostlivosť niekedy ozaj vyžaduje tých 12 hodín denne a nie je možné, aby ten, kto sa stará, ešte zároveň aj pracoval. Zase zákon nevylučuje, aby opatrovateľ mohol byť aj zamestnaný, ale nesmie to byť v rozpore s vykonávaním zamestnania a nesmie tam príjem z tohto zamestnania prevýšiť dvojnásobok sumy životného minima. Momentálne je to, myslím, suma 537 eur a 76 centov. Ale to je ozaj v takýchto prípadoch, ak sú zabezpečené všetky úkony, ktoré ten opatrovaný potrebuje a dajme tomu po obede v čase odpočinku tá opatrovateľka v úvodzovkách, ju tak nazvime, vykonáva nejakú tú zárobkovú činnosť.
Áno, mnohé veci sa dajú už na diaľku alebo doma cez počítač.
Samozrejme, riešiť, samozrejme. Čiže... Áno. Závisí to od toho druhu, toho zamestnania, čiže individuálne ozaj to treba posúdiť, že či to je v tom rozpore s opatrovaním, alebo sa to dá súladiť. Veľakrát, ako vy hovoríte, je to práca na doma a vtedy niekedy ozaj sa to dá, že nie je problém.
Počas covidu sme zistili, že mnohé veci sa dajú takto z domu zvládnuť a popri tom vlastne opatrovať ťažko zdravotne postihnutého člena rodiny. Ďalšia otázka, ktorá nám prišla. Manžel je ťažko zdravotne postihnutý, manželka ho opatruje. Má právo na príspevok za opatrovanie, ďalej manželka slabne, tak jej pomáha dcéra. Má právo na príspevok ako osobný asistent, ďalej keď má dcéra právo na príspevok od osobného asistenta, nezoberiete manželke jej mame opatrovateľský príspevok za opatrovanie otca, teda manžela.
Áno.
Pani Eva sa to pýta, takže skúsme jej poradiť.
Tak vlastne zákon vylučuje súbeh peňažného príspevku na opatrovanie a peňažného príspevku na osobnú asistenciu. Ale to by som chcela podotknúť, že peňažný príspevok na osobnú asistenciu vlastne je príspevok, kedy vlastne účelom tohto príspevku je pomoc fyzickej osobe, ktorá má ešte nejaké aktivity, ktorá sa začlňuje do toho spoločenského života. Čiže je to pomoc pre ľudí, ktorí sa chcú ešte integrovať do tej spoločnosti. Opak oproti príspevku na opatrovanie, keď je to vlastne pomoc pri všetkých úkonoch sebaobsluhy a starostlivosti o domácnosť. Ale nemôže to ísť súbežne, hej. Bude to príspevok na opatrovanie alebo peňažný príspevok na osobnú asistenciu.
A ako sa to rieši, keď teda ten človek, ktorý opatruje, sám slabne a pomaličky potrebuje aj on nejakú tú opateru, ako by sa to dalo riešiť nejakým spôsobom?
No veľakrát to je tak, že vlastne tú starostlivosť preberie niekto ďalší, hej? Že tá manželka v tomto prípade napríklad, že sa vzdá toho príspevku na opatrovanie a buď tam príde ako v tomto prípade dcéra alebo neviem, niekto ďalší z rodiny. Môže to byť aj iná osoba, ale vtedy je potrebné, alebo je aby bola splnená podmienka spoločného bývania. Lebo veľakrát je tak, že vlastne tí manželia, dajme tomu, nemajú deti alebo nemajú ďalších príbuzných, ale je tam niekto, kto im je tak povedia, blízky, ako nie v tom príbuzenskom vzťahu, ale proste, že si dôverujú navzájom, ale tam je potom tá podmienka spoločného bývania. To znamená, že aspoň prechodný pobyt je potrebný, aby mala opatrovateľka u opatrovanej osoby alebo opačne. Čiže stále je to príspevok len pre jednu fyzickú osobu. To znamená, že ak ten, kto sa staral doteraz alebo sa stará a už ozaj tie síly ubúdajú alebo sám má nejaký zdravotný problém, veľakrát je to aj tak, že preberie tú starostlivosť, dajme dcera, ale už sa stará o obidvoch rodičov.
Áno. Ďalšia otázka. Môže dostať peňažný príspevok zdravotne ťažko postihnutý dôchodca, ktorý poberá starobný dôchodok a má zdravotné diagnózy, ktoré majú ťažké postihnutie? Ako je potrebné postupovať? Pán poslucháč Mikuláš sa pýta. Neviem, či som to zrozumiteľne prečítala.
Ak fyzická osoba poberá starobný dôchodok, samozrejme môže poberať aj peňažný príspevok na opatrovanie. A vlastne momentálne sa nezohľadňuje tá výška jeho dôchodku. A je tam stanovená pevná suma, už som ju aj spomínala na začiatku, je to 426,75 eur. Ak ide o starobného dôchodcu alebo dôchodcu v predčasnom starobnom dôchodku, dokonca aj invalidného dôchodcu, ak je jeho pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nad 70%, ak je to do 70%, tak to vnímame ako keby nebol ten dôchodca. Tam už potom je tá suma tých 569 eur. Čiže skúmame, o aký dôchodok ide.
chvíľku
nie o výšku.
Áno. O chvíľku prečítam ďalšiu SMS-ku, ktoré postupne prichádzajú. Ak máte ešte nejaké otázky, posielajte ich prosím ako SMS-ky na číslo 0914 186 229. My si otvoríme ďalšiu. Dostala som dotáciu na kúpu auta v roku 2020. Kedy mám nárok na úpravu alebo dotáciu pri výmene auta? Ďakujem, pani Mária. Mm-hmm.
Tak peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla je možné požiadať kedykoľvek, ak je to potrebné. Napríklad úprava motorového vozidla ide o vozičkára, ktorý pri poskytnutí príspevku nebol vozičkárom, vedel nastúpiť, hoď s ťažkosťami, ale vedel nastúpiť do toho vozidla, ale teraz, dajme tomu, sa pohybuje na invalidnom vozíčku a potrebuje ako keby z toho vozíka presadnúť do osobného motorového vozidla, tak je tam možné poskytnúť príspevok na úpravu nejakým tým presadacím zariadením, ale samozrejme musí byť podaná žiadosť, musí byť posúdený zdravotný stav, čiže splnené všetky podmienky a po vyhotovení rozhodnutia o priznaní príspevku potom môže byť ten príspevok poskytnutý. Ďalší peňažný príspevok na kúpu motorového vozidla je možné po 7 rokoch od poskytnutia predchádzajúceho, ale v prípade, ak to vozidlo, dajme tomu, už nie je, dajme tomu, nepostačuje alebo proste je nejaký problém, pre ktorý ho už nie je možné využívať. Ak si požiada o príspevok pred uplynutím 7 rokov, lebo dajme tomu, môže tam byť problém, že je poruchové alebo ozaj už nevyhovuje podmienkam ťažko zdravotne postihnutej osobe, tak je možné samozrejme požiadať aj pred uplynutím 7 rokov, ale tam potom dôjde k tomu, že pred priznaním ďalšieho, ak bude splňať všetky podmienky zákonné, musí vrátiť alikvotnú časť príspevku. Príspevok, ktorý poskytujeme momentálne vo výške 13 000 eur, sa rozpočíta na, alebo predtým, keď sme poskytli vo výške 6 000 eur, sa rozpočíta na 7 rokov a odpočítame tie roky, za ktoré to auto využíval, a ten zbytok vlastne hovoríme o pomernej časti, ktorú je potrebné vrátiť.
Že prípadne, ak pribudnú mu nejaké ďalšie zdravotné komplikácie a už nemôže v takom aute chodiť, áno, tak áno. Vtedy môže aj pred tými 7 rokmi.
Áno, môže aj pred 7 rokmi. Samozrejme, ako som hovorila, posúdi sa zdravotný stav, všetky ostatné tie ekonomické, čiže jeho príjem, vyhlásenie o majetku a môžeme rozhodnúť o príspevku, ale najprv musíme vlastne prepočítať tú lehotu tých 7 rokov, na základe ktorej určíme, že to obdobie, dajme tomu 4 roky ho využíval, 3 roky už nebude, pretože mu nevyhovuje, tak za tie 3 roky sa vypočíta tá pomerná čas, ktorú vráti.
Áno. A potom môže vlastne požiadať o to ďalšie.
Nie, on môže požiadať už aj predtým.
Aha, predtým ešte.
Pretože, ako vieme, tak to posudzovanie nejakú tú dobu trvá. Hej, tam je vlastne na vyhotovenie komplexného posudku lehota 60 dní. A potom ešte ďalších 30 dní na rozhodnutie. Nemusia byť tie lehoty tých 60 a 30 či 90. Samozrejme, môže to byť aj skôr. Ale tá pomerná časť sa vypočítava tesne predtým, než sa bude priznávať už to ďalšie. Hej, keď už vieme, že áno, splňa zdravotný stav, príspevok na kúpu motorového vozidla je navrhnutý, tak vlastne už je potrebné len vydať to rozhodnutie o priznaní, ale predtým, než rozhodneme o priznaní, tak vyčíslime tú pomernú časť, najprv vráti na účet úradu tie finančné prostriedky alebo tú pomernú časť príspevku a hneď následne aj na druhý deň je možné rozhodnúť o priznaní toho ďalšieho peňažného príspevku na kúpu motorového vozidla.
A to auto, teda podporíte jeho kúpu, ak ten človek pracuje alebo je nejako aktívny, kto ho môže dostať? Vlastne?
Tak v prvom rade tam musí byť odkazanosť na individuálnu dopravu. To znamená, že problémy v oblasti dolných končatín. A druhá taká podmienka, ktorá tam je, je zamestnanie tej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. A vlastne ide o zamestnanie aspoň dvakrát do týždňa, že to osobné motorové vozidlo bude využívať na svoju prepravu do toho zamestnania, alebo že navštevuje zariadenie sociálnych služieb a taktiež pri deťoch je to návšteva školy. Hej? Ale stále je tá podmienka, že aspoň dvakrát do týždňa to motorové vozidlo bude využívané buď na tú prepravu do školy, do zariadenia sociálnych služieb, alebo do toho zamestnania.
Ďalšia otázka. Dobrý večer, prajem. Mám otázku. Som pracujúca a mama potrebuje pomoc s opatrovaním otca. Poberá opatrovateľský. Ako jej mám pomôcť, keďže musím chodiť do práce? Je možnosť dlhá OČR, ale tým pádom máme opatrovateľské zanikne. Opatrovateľku nechceme a ani do stacionára nemôže chodiť. Ďakujeme pekne za odpoveď.
Čo sa týka očerky, tak to by stojí v kompetencii sociálnej poisťovne, čiže to by som skôr ako doporučila alebo odporučila pani, aby sa informovala na sociálnej poisťovni.
Áno. Ďalšia otázka. Dobrý večer. Ak zdravotne ťažko postihnutá osoba žije v zahraničí, môže požiadať o opakovaný príspevok na opotrebovanie šatstva a tiež na kúpu, respektíve úpravu motorového vozidla? Ďakujem, pani Anna sa pýta.
Peňažný príspevok v zmysle zákona 447 z roku 2008 o peňažných príspevkoch sa neposkytuje mimo územia Slovenskej republiky. A dajme tomu v prípade, ak bol priznaný príspevok a fyzická osoba odíde, dajme tomu, pracovať do zahraničia alebo študovať, tak príspevok alebo odnímeme po sebe nasledujúcich dňoch. To znamená, že ešte tie ako keby 2 mesiace je možné ho poskytnúť, alebo v prípade, ak tá fyzická osoba študuje, tak tam je tá doba tých 303 dní po sebe nasledujúcich. A máme prípady, že ozaj dochádzajú za prácou, hej, a vracajú sa späť. Hej. Tak ak nie je tam tá lehota tých 60 dní prekročená, tak samozrejme, že je možné poskytnúť príspevok. Ale stále je tam podmienka ten trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Vlastne, lebo vtedy je účastníkom konania ten žiadateľ alebo poberateľ príspevku.
Čiže môže byť aj v zahraničí.
Áno, napríklad, že dochádza, alebo je len, ak nesmie presiahnuť tú hranicu tých 60 dní a u detí, ktoré, dajme tomu, študujú, tak tých 303 dní po sebe nasledujúcich.
Ja pripomeniem, vážení poslucháči, ak ešte máte nejaké otázky, my máme ešte niekoľko minút z relácie, môžete to využiť. Môžete poslať otázku na 0914 186 229. My sme pôvodne teda chceli im podrobnejšie všetky tie peňažné príspevky našim poslucháčom vysvetliť, tak aspoň čo stihneme ešte počas dnešného večera. Tak medzi jednorázové peňažné príspevky patrí peňažný príspevok na kúpu pomôcky. Aké to môžu byť tak na ilustráciu pomôcky napríklad?
Pomôcky, na ktoré môžeme poskytnúť peňažný príspevok, sú uvedené v opatrení Ministerstva práce a sociálnych vecí číslo 6 z roku 2009. Je ich tam strašne veľa. A sú to rôzne pomôcky napríklad pre zmyslové postihnutia, dajme tomu pre nevidiacich čítacia lupa, pre sluchovo postihnutých rôzne načúvací aparát alebo doplnkové zariadenie k načúvaciemu aparátu. Potom sú tam pomôcky pre telesne postihnutých, ako je mechanický vozík, elektrický vozík. Sú tam pomôcky, ako je napríklad stolový počítač, sú tam pomôcky, napríklad televízor s teletextom, to je tiež pre zmyslové postihnutia a rôzne ďalšie, dajme tomu pre zrakovo postihnutých je tam tej čítacej lupy, hej, rôzne ďalšie. Ak si tí klienti nie sú istí, tak odporúčame im vlastne aj návštevu napríklad Unie nevidiacich alebo Unie nepočujúcich, kde im veľmi radi vysvetlia a zároveň aj prakticky ukážu alebo predstavia tie pomocky, či vlastne by im vyhovala takáto pomocka a či ozaj by splnila ten účel, ktorý vlastne je potrebné, aby boli ako kompenzované tie sociálne dôsledky toho postihnutia.
Čas nám beží veľmi rýchlo. Zase sme toho veľa nestihli, ale presunieme si to na ďalšie stretnutie, pretože priblížil sa záver relácie. Hovorili sme o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Naše pozvanie prijali hostia z Košického úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Mali sme tu pána riaditeľa, pána inžiniera Michala Michalova a taktiež vedúcu oddelenia peňažných príspevkov, pani magisterku Žanetu Vargovú. Veľmi pekne ďakujem za všetky tie rady, ktoré tu zazneli. Lúči sa s vami dnešný vysielací tím, zvukový majster Robert Majdák, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer. Pekný.
Viec taniera, čo patrí iným, myslí na chudákov uprostred zimy. Dožič aj inému kus jeho šťastia a verše to presný sa ti raz vrátia. Neklam, že nemáš dosť, máš, čo ti stačí. To, čo máš navyše, musíš vždy strážiť. Pohľaď svet dlaňami, na to ich máme. A prilož to príliek vždy k ľudskej rane. Neober celý strom, neotráv studňu, aj keď si vysoko, skloň sa k nej ku dnu. Hĺd vody tomu daj, kto o ňu prosí, a v srdci nos len to, čo pútnik bosí. Čo spadlo z neba, do neba sa vráti. Kto iný mne dal, ako by sám stratil. Do očí deťom a chorým, tým, čo sa chytajú aj slamky v mori, skús plachtu rozprestrieť, keď niekto mrzne, a daj mu kus tepla, vždy ľahšie usneš. Otvor si náručie, môžeš ním chrániť tých, čo svet vyháňa a sú tu sami. Nie, nikdy nešľapme po ľudskej piesni.